Λοιπόν, παιδιά, πώς είστε? Έπρεπε να σας μιλήσω λίγο πριν από αυτή την εκπομπή, γιατί είναι ο καλεσμένος ο οποίος περίμενα 5 χρόνια. Ο Γιάννης Μπουτάρης, στο Γιατί Όχι, με αφορμή το βιβλίο 60 χρόνια τρίγος που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πατάκη. Δυστυχώς όχι στο στούντιο του Γιατί Όχι, δεδομένων των συνθηκών, από μακριά, σε μία συνέντευξη στην οποία είμαι πάρα πολύ αγχωμένη και εκείνος είναι πάρα πολύ γενναιόδωρος και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Συζητάμε φυσικά για το κρασί, για την οικογενειακή συνέχεια, για το πώς παίρνονται αποφάσεις, για τον Αρκτούρο, για πάρα πολλά πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι θα το απολαύσετε και εγώ ανυπομονώ για τη δεύτερη φορά, για τη δεύτερη εκπομπή που θα γίνει αργότερα, είμαι σίγουρη, και από κοντά. Τον ευχαριστώ για ακόμα μια φορά πάρα πολύ. Λοιπόν, αμέσως μετά η εκπομπή. Φιλιά πολλά. Γράψεις για να μην χάσω τίποτα. Να πω ότι είμαι από μέσα μου ουρλιάζω από χαρά τώρα, να το πω αυτό. Δεν είμαι. Είμαι φαν τώρα. Θα προσπαθήσω να μην συγκινηθώ σε όλη τη διάρκεια. Να πω ότι έχω από το 2016, έχω στο στούντιο να το βλέπω ένα... Είναι ένα κείμενο που έχεις γράψει. Τώρα, ο ενικός και ο πληθυντικός για μένα να με συγχωρήσουν οι ακροατές, αλλά επειδή σας έχω ζήσει και στα χρόνια της Δημαρχίας και σας έχω δει στο δρόμο και στα μπαρ και παντού, όσο δεν έχω δει όλους τους πολιτικούς μαζί της Θεσσαλονίκης, οπότε σας νιώθω και δικό μου άνθρωπο, θέλω να πω, και είσαι ο Κυριάννης, οπότε να με συγχωρήσουν για την
καλά κάνεις.
Αλλαγή. Να πω ότι έχω το κείμενο από μια εποχή μου στην κόλαση που γράφεις ότι όλα μαθαίνονται, και το λέω και εγώ πάρα πολύ συχνά στις εκπομπές, ότι όλα μαθαίνονται.
Βέβαια.
Λοιπόν, με αφορμή το βιβλίο 60 χρόνια τρίγος που κυκλοφόρησε πριν 2-3 μήνες από τις εκδόσεις Πατάκη, ο Γιάννης Μπουτάρης είναι στο Γιατί Όχι, δυστυχώς από μακριά λόγω της κατάστασης, ανυπομονώ να βρεθούμε και από κοντά. Να πω ότι εγώ δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, θα κάνω ερωτήσεις που εμένα με ενδιαφέρουν, αλλά από ό,τι είδα και στην παρουσίαση του βιβλίου με τη Μαρία Μαυρικάκη, και να πω εδώ ότι δεν την ήξερα. Και είδα ότι και πόσο γενναιόδωρος είσαι με τους συνεργάτες. Θέλω να τη γνωρίσω, θέλω να πω, τη Μαρία.
Θα έρθει η ώρα. Η Μαρία έχει γράψει 2 βιβλία.
Τα οποία τι είναι?
Γιατί είναι για τις εξαρτήσεις. Είχε ένα θέμα με ένα συγγενικό της πρόσωπο που ήταν εξαρτημένο και η Μαρία ήταν συνεξαρτημένη. Οπότε, με αφορμή αυτό, έγραψε 2 βιβλία.
Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι έργο καραντίνα, σωστά?
Ουσιαστικά ναι, γιατί ξεκίνησε να το δουλεύουμε κάπου γύρω στο τέλη Μαρτίου του 20.
Ναι.
Τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου του 20 και τελείωσε τον Αύγουστο του 20.
Και όταν τελείωσε το βιβλίο και το διάβασες πριν εκδοθεί, τι σου έκανε πιο πολύ εντύπωση?
Ότι ήταν μια εικόνα η οποία αυτό το οποίο με κυριαρχεί πάρα πολλά χρόνια, αυτό που λέω η κουλτούρα του κρασιού. Δεν με ενδιαφέρει πια σε αυτή την ηλικία η τεχνική του κρασιού. Η τεχνική του κρασιού είναι μια ιστορία που την κάνουν όλοι, την ξέρουν όλοι κλπ. Η κουλτούρα του κρασιού είναι αυτή που με ενδιαφέρει. Και η κουλτούρα του κρασιού είναι όχι μόνο πώς το πίνουμε, όχι μόνο πώς το σεβόμαστε για να μας σεβαστεί. Το είναι πολύ σημαντικό που σου λέω, το σεβόμαστε για να μας σεβαστεί. Είναι και ένας οδηγός για έναν τρόπο ζωής.
Ναι.
Αυτό είναι που όταν διάβασα πια το βιβλίο που το είχα διαβάσει κομματιαστά από εδώ και από εκεί, διορθώναμε, πήγαμε προς πίσω κλπ. Όταν το διάβασα τελειωμένο,
ναι,
μην τυπωθεί. Είπα εδώ πια δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα, ούτε να αφαιρέσω τίποτα. Άσο έτσι όπως είναι.
Δηλαδή μια φύγη στη ζωή σου με παρασκήνιο πάντα το κρασί.
Όχι παρασκήνιο, με παρονομαστή θα έλεγα.
Με παρονομαστή.
Διότι η ζωή μου ήταν το κρασί. Δεν μπορούσε να μην είναι και βιογραφικό.
Ναι.
Όλα τα πράγματα που συνέβησαν στη ζωή μου είχαν άλλο λίγο περισσότερο, άλλο λίγο λιγότερο, είχαν αυτή την έννοια, το κοινό παρονομαστή το κρασί.
Πριν να ρωτήσω για τη ζωή σου, εγώ την ηνική κουλτούρα την καταλαβαίνω, πώς την εννοείς, μόνο γιατί έχω φίλους Γάλλους, Ιταλούς και Ισπανούς και βλέπω τη στάση τους απέναντι στο κρασί.
Είναι πολύ βιωματικό. Που καταλαβαίνω τι εννοείς, ότι εμείς δεν είμαστε ακόμα εκεί.
Δεν είμαστε ακόμα εκεί και δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε και αν θα φτάσουμε εκεί. Έχουν γίνει βέβαια πάρα πολλά βήματα. Και τα βήματα που έχουν γίνει είναι από δύο πλευρές, και από τη μεριά του καταναλωτή και από τη μεριά του παραγωγού. Εάν ο παραγωγός δεν σέβεται το προϊόν του, δεν μπορεί να περάσει αυτό που λέμε την ελληνική κουλτούρα στον καταναλωτή. Ο παραγωγός, ο οποίος σήμερα πια η πιο πολύ παραγωγή κρασιού είναι και αμπελουργοί ήδη, αγοράζουν βέβαια και σαφήλια από αλλού, αλλά οι πιο πολλοί παραγωγοί έχουν και τα δικά τους αμπέλια, επομένως ξέρουν πώς ξεκινάει η ιστορία από τη ρίζα του.
Ναι.
Γιατί το κρασί ξεκινά από το αμπέλι, έτσι είναι.
Ναι, ναι.
Αν δεν ξέρεις το αμπέλι, πού είναι, τι είναι, πώς είναι, όλα τα σχετικά, δεν μπορείς να κάνεις καλό κρασί.
Αυτό επίσης το διάβασα αυτές τις μέρες με την έννοια αμπέλι, και ο ηνοποιός έχει και το αμπέλι, κάτι που στα αυτιά ενός αδαούς, όπως εγώ θέλω να πω, ήταν αυτονόητο, αλλά δεν είναι αυτονόητο ότι θα είναι και τα δικά του τα αμπέλια.
Δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Δεν καθόλου. Τη δεκαετία του 60 και του 50, μετά τον πόλεμο δηλαδή και το διαφύλιο, η παραγωγή του κρασιού στην Ελλάδα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα. Ήταν κυρίως στα χέρια των μεγάλων εταιριών, ναι, και των μεγάλων συνεταιρισμών. Εγώ τη δεκαετία του 60, όταν μπήκα στη δουλειά, δεν είχε παραπάνω από καμιά 60-70 ενοπία, όλο και όλο, μεγάλα όμως.
Ναι.
Τα κάνανε κρασιά τα οποία προοριζόταν κυρίως για εξαγωγές. Είχε κρασιά εμφιαλωμένα, τα οποία ήταν η Αχάια Κλάους τότε, ήταν ο Καμπάς, ήταν ο Μπουτάρης, ποιος άλλο να θυμηθώ τώρα. Μάλιστος, αυτοί οι τρεις ήταν οι μεγάλοι στο κρασί. Στη συνείδηση του καταναλωτή όμως, το κρασί το οποίο κυκλοφορούσε εμφιαλωμένο ήταν κρασί με χημικά, έτσι το λέγανε.
Ναι.
Εκεί το που ήταν το καλό κρασί ήταν το κρασί που έστειλε ο θείος από το χωριό, το οποίο ήταν παλιό κρασό. Και ο κόσμος εξακολουθούσε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να πιστεύει ότι το κρασί το οποίο κάνανε στο χωριό με άθλιες συνθήκες και το οποίο συνήθως, ειδικά μετά το 60, κατακατεμόταν μέσα και αυτά τα μαγαζιά που πουλούσαν γεωργικά φάρμακα και τους δίνανε παστίλες συντηρητικό για να τα βάζουν μέσα για να μην... γιατί αλλιώς το κρασί αυτά ήταν χρυσό και ξύνιζε. Το κάνανε, έτσι. Σήμερα πια αυτό έχει αλλάξει. Σήμερα ο κόσμος επιλέγει, σε πολύ μεγάλο ποσοστό επιλέγει εμφιαλωμένα κρασιά, επιλέγει συγκεκριμένη μάρκα, συγκεκριμένη προέλευση, συγκεκριμένο παραγωγό και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν μια τεράστια διαφορά, η οποία ουσιαστικά έγινε σε μια-δυο γενιές. Πόσο κράτησε αυτή η αλλαγή? Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα πάνω από 1500 ενοπία. Από τα 60-70 που είπαμε, έτσι.
Από τα 60, ναι. Πάρα πολλά δεν είναι.
Αυτά τα 1500 δεν είναι πάρα πολλά. Θα σου έλεγα και λίγα, γιατί αυτό που κάνουν αυτά τα ενοπία είναι καλλιεργούν ουσιαστικά την κουλτούρα του κρασιού. Δεν έχει έρθει ακόμα. Θα έρθει. Έχει μπει σε καλό δρόμο.
Αυτό που λέμε μεγάλα κρασιά, στην Ελλάδα υπάρχουν, ναι?
Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν?
Όπως παραδείγματος χάρη ποιο?
Κοίταξε, είναι παραγωγή. Εγώ θα πω ονόματα παραγωγού και δεν τρέπομαι, ας παραλείψω και μερικά.
Προφανώς.
Όχι, ξεφεύγονται. Εμείς μπορούμε και κάνουμε μεγάλα κρασιά. Ο Γεροβασιλείου κάνει μεγάλα κρασιά. Ο Παρπαρούσης στην Πάτρα κάνει μεγάλα κρασιά. Ο Ρούβαλης στο Αίγιο κάνει μεγάλα κρασιά. Ποιος άλλος θα σου πω? Ο Καταλακόπουλη κάτω στην Πελοπόννησο και αυτοί κάνουν μεγάλα κρασιά. Ποιος άλλος θα σου πω τώρα? Δεν λέω άλλο. Εντάξει, φτάνει μέχρι εκεί. Ο Σκούρας στην Αμέα.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Σαντορίνη, πάρα πολύ από τα Λευκά.
Ωραία.
Εσείς γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη και είστε η τρίτη γενιά, σωστά?
Όχι, η τέταρτη.
Η τέταρτη γενιά.
Ναι, ο παππούς μου έκανε την εταιρεία.
Ναι.
Στην εκεία ήταν ανάμεσα στον παππού μου και στον μπαμπά μου. Ήταν αδελφός της γιαγιάς μου, γιατί η διαφορά του παππού μου με τον μπαμπά ήταν πολύ μεγάλη ηλικιακά.
Ναι.
Ήταν αυτός ο θείος Κωστάκης, ήταν ο μπαμπάς μου και μετά ήμασταν εμείς. Άπα είναι τέταρτη γενιά. Τα παιδιά μας είναι πέμπτη γενιά.
Και η τέταρτη γενιά είναι. Έφερε τα κτήματα. Και αυτό είναι κάτι που δεν το ήξερα.
Τα κτήματα είναι μια ιστορία η οποία εγώ όταν μπήκα πια φουλ επαγγελματικά στη δουλειά συνειδητοποίησα, ειδικά επειδή ήμουν και στην Άωσα που είχε είχε μειωθεί πάρα πολύ η αμπελοκαλλιέργεια και λόγω της φιλοξήρας και της δεντροκαλλιέργειας κλπ. Τότε είχα συνειδητοποιήσει το ότι αφενός δεν μπορείς να κάνεις ένα μεγάλο κρασί χωρίς να έχεις ένα καλό δικό σου αμπέλι και από την άλλη δεν μπορείς να κάνεις τον παραγωγό, να τον πείσεις τον παραγωγό να φυτέψει αμπέλι, αν δεν έχεις εσύ. Εσύ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι το τέλη της δεκαετίας του 60 αγόρασα μερικές εκτάσεις οι οποίες είχα βρει ευκολία και ξεκινήσαμε τα πρώτα αμπέλια.
Και κάτι το οποίο δεν ήταν όμως εύκολο, θέλω να πω, για να πει...
Δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν και στην παράδοση της οικογένειας. Η οικογένεια ήταν η νέμπορη, η νοπαραγωγή και η νέμπορη. Έτσι. Δηλαδή ο παππούς ο Γιάννης, για να καταλάβεις, ήταν στην Άψα. Κατέβηκε πάνω στην Άψα. Όταν πια έπιασε τα κρασιά, έφυγε και στη Θεσσαλονίκη. Άφησε στην Άψα τον μπάρμπα, τον αδερφό της μάνα, της γιαγιάς μου. Αυτός έτρεχε τα κρασιά. Ο οποίος όμως και αυτός ερχόταν. Αυτός ανέβαινε στην Άψα αρχές του τέλη του καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, προετοίμαζε την κατάσταση για τον τρίγο, αγόραζε τα σταφύλια, έκανε ό,τι έκανε και έκλεινε η Νάος, έκλεινε συνήθως στις υποσχέσεις του Αγίου Νικολάου. Έρχονταν ο χειμώνας δηλαδή. Τώρα, αυτή η αγορά σταφυλιών είναι μια πρακτική σε όλο τον κόσμο. Εγώ θυμάμαι τον μπάρμπα μου ότι λέει έχουμε ορισμένους συγκεκριμένους πελάτες. Πελάτες ήταν οι αμπελουργοί οι οποίοι φέρνανε τακτικά και μόνιμα τα σταφύλια στο Ινωπείο. Είναι ένας τρόπος να ελέγχεις την παραγωγή, την ποιότητα δηλαδή. Έχεις πάντοτε την ίδια πρώτη ύλη. Αυτό σήμερα είναι σχεδόν σε μεγάλο βαθμό και η εταιρεία η Κυριάννη αγοράζει σταφύλια απ' έξω και τα αγοράζει με συμβολιακή γεωργία. Κάνουμε ένα σύμφωνο και προχωράει έτσι η ιστορία.
Για σας ήταν, θέλω να πω, προαποφασισμένο να ασχοληθείτε με αυτό. Δεν υπήρχε περιθώριο να γίνει κάτι άλλο.
Κοίταξε, όταν όπως όλα τα παιδιά εκεί στα τελευταίες τάξεις του γυμνασίου και λέω εγώ, ονειρευόμουν διάφορα πράγματα. Ένα πράγμα το οποίο με συνέπαιρνε ήταν να γίνω πλοίαρχος για να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Αλλά τελικά ήταν τόσο πολύ έντονη, όχι εθελημένη, δεν ήταν εσχεμένη η πίεση που είχα από την οικογένεια να μπω στη δουλειά. Ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό ότι ο Γιάννης θα κάνει κρασιά. Ήμουν και πρωτότοκος, είχα και το όνομα του παππού, είχε σε θέατρο. Λοιπόν, έτσι μπήκα και μετά. Ξέρεις, οποιαδήποτε δουλειά και να μπεις στον δρόμο, ή θα την αγαπήσεις και θα την κάνεις πολύ καλά, ή θα την παρατήσεις και θα κάνεις κάτι άλλο. Εγώ έτσι θα την αγαπήσω.
Και το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση με τους δικούς σας γιους. Δηλαδή, βλέπετε διαφορές σε σχέση με την μετάβαση της ηγεσίας και του management σε σχέση με εσάς σαν παιδί και στους γιους σας?
Δεν το κατάλαβα γιατί...
Και με τους δικούς σας γιους το ίδιο έγινε κατά κάποιο τρόπο?
Κοίταξε, τα παιδιά μου, δηλαδή και η γη μου και η κόρη μου, ερχόταν συνάδελφος από μωρά παιδιά. Λέω κιόλας ότι είναι και μωρά τα παιδιά του Τρίγου, γιατί όλα είναι γεννημένα από Ιούνιο μέχρι μέσα Ιουνίου μέχρι μέσα Ιουλίου. 9 μήνες μετά τον Τρίγου, κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Ερχόταν όλη η οικογένεια, ερχόταν στην Άψα. Τέλειο ο Τρίγος και εγώ και έφευγα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και επομένως η επίδραση και η επιρροή της ατμόσφαιρας, όχι τόσο πολύ η δικιά μου και της γυναίκας μου, η επιρροή αυτή της ατμόσφαιρας ήταν αναπόφευκτη. Δεν γινόταν αλλιώς. Ναι.
Θέλω να ρωτήσω, γιατί έχετε εμπλακεί σε ιστορίες, να το πω, περιπέτειες, να το πω, πίστες, να το πω. Δηλαδή από τα κρασιά, την πολιτική, τον Αρκτούρο, το Μουσείο το Μακεδονικής Σύγχρονης Τέχνης, το καινούριο μουσείο και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και σε συνδυασμό, γιατί σήμερα το πρωί ξαναείδα την ομιλία που έχετε κάνει και είναι από τις πιο αντιληπτικές ομιλίες που έχετε κάνει, θέλω να πω, που έχω δει εγώ ομιλίες, και θέλω να μας πείτε και την ιστορία, πώς αποφασίσατε γι' αυτό να μιλήσετε, ότι πίσω από αυτές τις ιστορίες Και αυτές τις αποφάσεις που παίρνετε κάθε φορά, είναι αποφάσεις οι οποίες είναι μελετημένες, είναι αποφάσεις οι οποίες γίνονται από ορμή και ενθουσιασμό και ίσως λίγο παρόρμηση. Πώς είναι κάθε φορά, κοιτώντας πίσω δηλαδή.
Η παρόρμηση είναι όταν βλέπει κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Ψιλοασχολούμαι στην αρχή. Αν μου αρέσει πολύ, ασχολούμαι περισσότερο. Άλλες φορές θα γίνει σε μικρό χρόνο, άλλες φορές θα περάσει καιρός. Λοιπόν, με αυτή τη λογική και επειδή και από χαρακτήρα μου είναι όταν βλέπω μια ιστορία να έχει πάρει μια μορφή, μετά ας την κάνει κάποιος άλλος. Αυτή είναι η λογική μου. Εκτός από το κρασί, το οποίο και στο κρασί έφτασε κάποια στιγμή που είπα πάνω στο κτήμα ότι τώρα πια εγώ το διάβασα αυτό το βιβλίο. Τελείωσε αυτό το κεφάλαιο, έκλεισε αυτό το κεφάλαιο για μένα. Ήταν τα παιδιά.
Ναι.
Όταν γύρισε ο Μιχάλης από την Αμερική, είχε σπουδάσει και μία από τις σπουδές του ήταν στο Ντέιβιτ, το Πανεπιστήμιο Ντέιβις. Πάω μια μέρα στο γραφείο και βλέπω το γραφείο μου το είχε κόψει στα δύο. Τι γίνεται Μιχάλη μου, πού το δικό μου το γραφείο? Εσύ δεν έχεις θέση πια, μου λέει εδώ. Εσύ κάνε άλλη δουλειά. Εμείς θα την κάνουμε τη δουλειά. Ο Μιχάλης, παρόλο που είχαμε μεγάλες διαφορές, ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος έκανε την ανανέωση του αμπελώνα στο Γιάννη Κοχώρη. Έφερε καινούργιες ποικιλίες, έβαλε καινούργια αυτά. Το 50% σχεδόν του αμπελώνα άλλαξε. Εγώ είχα μείνει ευρόντιτος με την πρώτη αυτή. Και λέω, τι κάνουν τώρα αυτοί? Τελικά το κάνανε καλά. Δηλαδή δεν είναι κακό όταν φτάσεις σε ένα σημείο όπου τα πολλά χρόνια δουλειάς και τα πολλά χρόνια καθημερινής δουλειάς δεν είναι πάντοτε καλό πράγμα. Εμποδίζουν την πρόοδο.
Και όσον αφορά την οικογενειακή επιχείρηση, γιατί έκανα πρόσφατα μία εκπομπή, δηλαδή οι ακροβές την έχουν ακούσει, για το management των οικογενειακών επιχειρήσεων, που όλες οι ελληνικές εταιρείες είναι οικογενειακές, θέλω να πω ότι εσείς αφήσατε και περιθώριο την επόμενη γενιά, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ συγκεντρωτικοί.
Κοιτάξτε, εγώ είχα την τύχη και από τον πατέρα μου να διεκδικήσω και να πάρω κομμάτι της δουλειάς, αλλά και να σκεφτώ αυτό που σου είπα πριν, ότι οι νεότερες γενιές έχουν πιο πολύ ζωντάνια, πιο πολύ όρεξη να κάνουν τα δουλειά. Εγώ το 2002 που σταμάτησα, ας πούμε, από τη δουλειά, ήμουν από όσο τότε, 42 γεννητής, 60 χρονών. Φτάνει, είχα βγει ήδη σε σύνταξη.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω λίγο την ιστορία που είπε το Κυριάννη.
Το Κυριάννης βγήκε στην Άμσα. Όταν ανέβαινα στον Τρίγο τα τέλη των δύο τάξεων του γυμνασίου και τον πρώτο χρόνο του Πανεπιστημίου, που ανέβαινα και βοηθούσα τον μπάρμπα μου για να μάθω τη δουλειά στην Άμσα. Αυτά η δουλειά που ήταν, ξέρω εγώ, τέλη του καλοκαιριού ήταν, ανοίγαν τα βαρέλια, δοκιμάζαμε τα κρασιά, ποιο θα πάει εδώ, ποιο θα πάει εκεί. Και μετά κατά τις 10 η ώρα το πρωί ανέβαινε ο μπάρμπας μου στην πλατεία στην Άμσα, σε ένα καφενείο Ομόνια, λεγόταν, θυμάμαι και το όνομα, και εκεί ήταν όλοι οι γεροντότεροι Ναυσαίοι και κουβεντιάζανε για την παραγωγή, κουβεντιάζανε για τις τιμές, κουβεντιάζανε για τα διάφορα. Εκεί ο μπάρμπας μου ήταν ο κύριος Κωστάκης και εγώ ήμουν ο Γιαννάκης. Σου λέω 18, 19, 20 εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά εγώ ήμουν πιτσιρικά μπροστά τους. Το κυρ βέβαια έχει μία έννοια πολύ περίεργη. Δεν είναι κύριε, ούτε είναι αφεντικό, ούτε είναι μάστορας. Είναι όλα μαζί. Κατάλαβες. Όταν ο μπάρμπας μου ήταν άρρωστος και πέθανε την ίδια χρονιά και ανέβηκα εγώ για να κάνω Τρίγο μόνος μου, έγινε το ίδιο πράγμα. Τελείωσα τη δουλειά ώρα 10 το πρωί, ανέβηκα στο καφενείο για να ρωτήσω τι γίνεται. Να δω τι γίνεται. Να κουσκουσέψουμε με τους άνθρωπους. Εκεί τότε ο πρώτος που του είπε ήταν ένας αμπελουργός, ο οποίος είχε, θυμάμαι, και τον Παρατσούκλη, του Σάλιαγκα, τον έκανε. Ο οποίος με το που είπε, βρε, καλό στον Κυριάννη. Αυτόματα δηλαδή, σου θυμίζει αυτή η ιστορία, ο βασιλιάς απέθανε, ζει το βασιλιάς.
Αυτή είναι η ιστορία. Το βάπτισμα του πυρός κατά κάποιο τρόπο, το δαχτυλίδι.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή από μικρή ηλικία του τον Κυριάννη. Δεν είναι το μεταγενέστερο.
Όχι, απλώς τον Κυριάννη, που με λέγανε πάντοτε μετά από αυτό, ήμασταν με τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης σπούδασε στην Αμερική και εγώ είχα ανέβει για να πουλήσουμε κρασιά στο καναδέζικο μονοπόλιο. Και τον πήρα μαζί μου έτσι να πάμε στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ. Και στο δρόμο είχα ήδη φύγει, ήταν 96 αυτό, είχα ήδη φύγει από την εταιρεία. Έπρεπε να βρούμε να βγάλουμε ένα όνομα στην εταιρεία. Το οποίο όμως να μην είναι μπουτάρι, να μην μπερδεύεται. Και λέω ο Μιχάλης, ρε παπά, αφού εσένας λέει Κυριάννη, γιατί το βγάζουμε Κυριάννη την εταιρεία, και έτσι βγήκε το Κυριάννη.
Λοιπόν, ήταν το απόλυτα ταιριαστό, θέλω να πω, μετά το...
Ναι, και είναι εύκολο όνομα, εύκολο γράφεται.
Ναι. Το επίθετο δημιούργησε η ιστορία της οικογένειας. Οι τρεις γενιές από πίσω σου δημιουργούσαν άνθρωπο.
Όχι. Δεν κάνω μια σύγκριση τι κάνανε αυτοί οι παλιοί και τι θα κάνω εγώ. Αυτοί κάνουν αυτό που μπορούσα καλύτερα. Και εγώ προσπαθώ να κάνω αυτό που μπορώ καλύτερα.
Ναι, και επειδή σήμερα είδα την ομιλία TEDx πάλι, με τη σύγκριση τελείωσε την ομιλία και ήθελα να ρωτήσω κιόλας πώς επέλεξες το συγκεκριμένο θέμα να μιλήσεις για το φόβο τότε και την τόλμη.
Κοίταξε, ο φόβος είναι ένα πολύ βασικό συνέστημα του ανθρώπου. Φοβάσαι ακόμα και να ανοίξεις την πόρτα, μήπως σε περιμένει κανένας απ' έξω.
Ειδικά.
Ο φόβος, αν δεν αποφασίσεις τι θα κάνεις, δεν σε οδηγεί πουθενά. Θα μην σου πω σε οδηγεί. Εντάξει.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια ομιλία που έχουν περάσει χρόνια τώρα. Και όντας πίσω, μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό το συγκεκριμένο θέμα που έθιξες και τόσο έτσι ωραία εκείνη την ημέρα.
Αυτό θα σου πω κάτι. Είχαμε γράψει, γιατί προετοιμάζεσαι για το τέλος. Είχα γράψει διάφορες αγραμμάρες. Και τελικά δεν είπα τίποτα από αυτά που είχα γράψει. Κράτησα μερικές σημειώσεις σε δύο χαρτιά, απλώς για να μην τα μπερδεύω τα πράγματα. Αλλά αυτά, το βασικό στοιχείο, αυτό το φόβο, το ανακάλυψα εκεί επί τόπου.
Εκεί επί τόπου, δεν πιστεύω. Φάνηκε ότι θα ήταν μια προετοιμασία δύναμη.
Καμία προετοιμασία.
Να γυρίσω πάλι στον κόσμο του κρασιού. Ποια είναι η πιο ωραία... Το πιο ωραίο σημείο της ζωής, της συνοποίησης, πώς λέγεται, ο τρίγος ή...
Κοίταξε, Δέσποινα, όλα τα...
Στάδια, αυτό.
Όλα τα στάδια. Από την ώρα, εγώ να μην σου πω που θα φυτευτεί το αμπέλι. Γιατί από την ώρα που φυτεύεται ένα αμπέλι για να πάρεις ένα σοβαρό κρασί πριν από 10 χρόνια. Να μην πω με αυτό, άστο αυτό. Να πούμε από την ώρα που θα κλαδευτεί το αμπέλι. Ο οποίος το κλάδεμα αρχίζει, ξέρω εγώ, μέσα στον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, τα πέσουν τα φύλλα κλπ. Μέχρι την ώρα που θα τριγηθεί, θα γίνει εινοποίηση, θα γίνει οι γευστικές δοκιμές, θα μπουν στα βαρέλια, δεν θα μπουν στα βαρέλια, θα γίνει το χαρμάνι κλπ. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία για τα κόκκινα κρασιά βασάει και 2 χρόνια, το λιγότερο, το λιγότερο. Για τα άσπρα βασάει λιγότερο. Και από εκεί και πέρα, από την ώρα που το κρασί είναι έτοιμο για κατανάλωση, εξαρτάται από το τι έχει γίνει με μία μέθοδο, ας πούμε, μία πρακτική, μία τεχνική για να είναι για παλαίωση ή είναι ένα κρασί το οποίο θα το πιείς πιο γρήγορα. Και εκεί αρχίζουν τα διάφορα άλλα. Δεν υπάρχει καλύτερη και χειρότερη στιγμή. Όλες οι στιγμές είναι γοητευτικές. Ναι. Δηλαδή όταν δεις το μούστο, ο οποίος είναι ένα ζαχαρούχο διάλειμμα με χρώμα, το χρώμα που δείχνει το στάφιλι, και δεις το κρασί το οποίο τρέχει από τη δεξαμενή, πεντακάθαρο μετά από 60 μέρες που έχει σταματήσει η ζύμωση κλπ. Και αρχίζει το τραβάς να το μεταγγίσει σε άλλα δοχεία. Αυτό καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτό είναι το πιο. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή, αυτή είναι η χειρότερη.
Τώρα συμμετέχει.
Εντάξει, δεν συμμετέχω αποφασιστικά με την έννοια. Δεν εξαρτάται από μένα κάτι. Δοκιμάζω τα κρασιά, ανεβαίνω στο κτήμα, δοκιμάζω κρασιά. Λέω μπράβο, καλό είναι αυτό. Αυτό δεν μου αρέσει, παιδιά. Εντάξει, δεν αρέσει. Τα ακούνε, ακούσε εμένα. Μ' ακούνε, δεν λέω ότι δεν ακούνε. Αλλά δεν είναι αποφασιστική η γνώμη. Ναι.
Ένα από τα θέματα που μου έχουν ζητήσει πιο πολύ είναι οι εθισμοί. Νομίζω ότι δεν έχω κάνει ακόμα θέμα, θέλω να πω, αλλά το έχουν ζητήσει πάρα πολλοί ακροατές. Είσαι ο πρώτος, γιατί εγώ δεν ξέρω άλλο να μιλήσει για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Και μετά από σένα κάνα δυο ακόμα, ξέρω. Και μάλιστα το έκανες και όχι τώρα, το έκανες σε χρόνια που δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος, και ειδικότερα οι νεότεροι, ποιος μπορεί να είναι να μιλάει για αυτά τα θέματα σε δεκαετία του 90, σωστά. Αυτή η ιστορία που εγώ ξέρω για τον εθισμό, το μόνο που ξέρω ότι είναι μία διαφυγή, δεν είναι δηλαδή ουσία, είναι για ποιο λόγο καταφεύγεις εκεί. Πώς το βιώσατε και την ιστορία αυτή και την ιστορία της απεξάρτησης? Και φαντάζομαι τώρα σας...
Ο εθισμός, όπως λες, είτε λέγεται αυτό αλκοόλ, είτε λέγεται ναρκωτικά, είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι το μεν αλκοόλ είναι νόμιμο και αποδεκτό από την κοινωνία. Τα ναρκωτικά δεν είναι νόμιμα και ούτε αποδεκτά. Και η ζημιά που κάνουν τα ναρκωτικά έρχεται πολύ πιο γρήγορα από τη ζημιά που κάνει το αλκοόλ. Ένα το κρατήσω. Το δεύτερο είναι το ότι γιατί τι σου προκαλεί το αλκοόλ ή το ναρκωτικό. Σε βγάζει από την πραγματικότητα. Επομένως, κάτι σε τυρανάει και θες να φύγεις από την πραγματικότητα. Και βρίσκεις μια εύκολη λύση στο αλκοόλ ή στα ναρκωτικά. Και από την ώρα που θα μπεις σε αυτό το τρυπάκι, δεν μπορείς εύκολα να ξεκαθαρίσεις. Λοιπόν, κατάλαβες.
Ξέρω για το θέμα πάρα πολύ καλά, γιατί δεν το έχω κάνει το θέμα, γιατί έχω στο νου μου έναν συγκεκριμένο Καναδέζο να καλέσω για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί όταν πριν να τον ακούσω, στο δικό μου το μυαλό εθισμός ήταν αλκοολισμός, ίσον ναρκωτικά, δεν έχω κάνει ποτέ. Οκ, θα το κάνω κάποια στιγμή. Και όταν τον άκουσα να μιλάει, ένιωσα τόσο εθισμένη. Δηλαδή, γιατί εθισμός είναι η ώρα που περνάμε στην οθόνη. Εθισμός είναι το shopping. Εθισμός είναι μια σχέση, ένας άνθρωπος. Θέλω να πω με αυτή την έννοια, εθισμός είναι πάρα πολλά πράγματα που είμαστε πάρα πολύ εθισμένοι και δεν το ξέρουμε. Όπως και η συνεξάρτηση μαζί. Το δικό σας το ταξίδι αυτό της απεξάρτησης που διάβασα κιόλας τότε ότι έγινε στην Αμερική, γιατί τότε φαντάζομαι δεν θα υπήρχε και στην Ελλάδα τίποτα.
91.
Πόσο καιρό κράτησε?
Το πρόγραμμα ήταν 30 μέρες. Κλειστό πρόγραμμα, βαρύ πρόγραμμα. Αλλά ήμουν τυχερός. Και κατάφερα και βγήκα.
Και τι μάθατε από αυτό?
Κοίταξε, τι θα πει τι μάθα. Τι έμαθα. Αισθάνομαι καμιά φορά ότι ανακάλυψα τον εαυτό μου. Η θεραπεία των εθιστικών, ας πούμε, για τις εθιστικές ουσίες, είναι αυτό που λέμε behavior therapy. Είναι η θεραπεία συμπεριφοράς. Δεν είναι ούτε ψυχοθεραπεία, ούτε ψυχολόγια, ούτε ψυχίατρο, ούτε τίποτα. Είναι θεραπεία συμπεριφοράς. Εάν πιάσει, έπιασε. Εάν δεν πιάσει, είσαι άτυχος. Κατάλαβες.
Και όταν τους είπατε ότι το επάγγελμά σας είναι αυτό που είναι.
Μου είπε η σπόνσορας που είχα ότι δικό σου πρόβλημα. Θα το αντιμετωπίσεις όπως νομίζεις καλύτερα.
Και έκτοτε φαντάζομαι δοκιμάζεται τα κρασιά.
Τα κρασιά τα δοκιμάζεις πάντα. Η δοκιμασία που γίνεται στα κρασιά, δεν το καταπίνεις το κρασί, στο στόμα το γυρνάς, αυτό ό,τι κάνεις και να το φτύνεις.
Και ακόμα και τώρα στον δρόμο σας ρωτάνε άνθρωποι που έχουν θέμα, ή email να δέχεστε και τέτοια.
Στον δρόμο με παίρνουν τηλέφωνο, στον δρόμο με ρωτάνε.
Να πάω στον Αρκτούρο. Το γεγονός ότι το όνομά σας είναι πίσω από τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα, γιατί και για τον Αρκτούρο θέλω να ρωτήσω και για την καταπληκτική συλλογή, την Gitz, που ήρθα στο Γεννακοχώρι και με το που μπαίνεις μέσα και είναι μια συλλογή, η οποία είναι ένα μουσείο, είναι τόσο αστεία, τόσο... Σου φτιάχνει τη διάθεση εντωμεταξύ η συλλογή, έτσι, μπορείς να κάθεσαι. Και την χαζεύεις ώρα και δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα εκτός από εκείνα τα αντικείμενα. Γιατί ήταν
πολλά περισσότερα. Αφού τώρα σκέφτομαι σε μια επέκταση που έχουμε κάνει στο ενωπείο στην Άρουσα, να έχουμε και ένα χώρο που θα φαίνονται
αυτά. Και αυτό πώς ξεκίνησε, θέλω να πω, γιατί τέτοια μόνα του έχουμε όλοι αγοράσει. Δηλαδή... Αλλά όλα μαζί είναι ένα installation. Δηλαδή, καμιά φορά κανένα μόνο του είναι λίγο kids, αλλά όλα μαζί είναι το κάτι άλλο.
Κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι το ότι πηγαίνοντας, ταξίδευα πολύ, όταν σε παλιά χρονιά, το 80, δεκαετία, δεκαετία του 80, ταξίδευα πολύ. Σε κάθε αεροδρόμιο, όταν χαζεύεις μέχρι να μπεις στο αεροπλάνο, θα μπεις διάφορα αναμνηστικά. Και έχει, κάθε χώρα έχει το αναμνηστικό της. Άλλα έχει στο Μόναχο, άλλα έχει στο Παρίσι, άλλα έχει στο Άμστερνταμ, άλλα έχει, ξέρω εγώ, στις Φιλιππίνες, άλλα έχει στη Νέα Υόρκη. Και άρχισα σιγά σιγά να παίρνω ενθύμια. Έτσι, ενθύμια. Κακά σχήμα.
Ναι, κακά σχήμα, αλλά μερικά, αλλά όλα μαζί είναι όμορφα, θέλω να πω.
Και τελικά μετά διάβασα ένα βιβλίο. Δεν θυμάμαι το συγγραφέα, το «Κάτι το ωραίον», το οποίο εξηγούσε αυτή την αισθητική του κίτσου. Ναι. Το κίτσο είναι γερμανική λέξη, έτσι. Είναι μια αισθητική του κίτσου, η οποία κάτι το οποίο για σένα είναι πολύ ωραίο, για μένα είναι τραγικά άσχημο. Και αυτό θα βρεις και στην καθημερινή ζωή. Εσύ ντύνεσαι με έναν ορισμένο τρόπο. Άμα δεις μια κυρία λίγο πιο χοντρή από σένα, λίγο πιο αυτή, η οποία ντύνεται με τον ναι. δικό της τρόπο, θα σου πει μα τι κιτσάρα.
Είναι αυτό που λένε ο θησαυρός του ενός είναι το σκουπίδι του άλλου, κάπως έτσι.
Περίπου, ναι.
Ώστε έτσι ξεκίνησα και σιγά σιγά θέλω να πω έγινε, δηλαδή δεν έγινε εξ αρχής η λογή.
Είχα κάνει και μια έκθεση στην Αθήνα.
Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
Με τα αντικείμενα εκείς. Με λίγα, δεν ήταν πολλά, αλλά ήταν διασκεδαστική ναι. πολύ.
Να πάμε στον Αρκτούρο.
Ο Αρκτούρος έτυχε και γνώρισα μια φορά, τότε ήταν δεκαετία πάλι του 80, γνώρισα μια παρέα, είχαν 2-3 Εγγλέζοι ήταν, είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη και τους γνώρισαν σε ένα μπαρ. Οι οποίοι με πιάσανε κουβέντα. Αυτοί είχαν ξεκινήσει μια κίνηση στην Αγγλία, Liberty τη λέγανε, το B-E-A-R, η ελευθερία της αρκούδας. Είχαν ξεκινήσει αυτή την κίνηση της απελευθέρωσης της αρκούδας χορεύτριας. Τότε στην Ελλάδα είχαμε πολλές αρκούδες χορεύτριες. Και εδώ και στην Αλβανία και στη Βουλγαρία και στα Σκόπια και στην Τουρκία παντού και στη Ρουμανία. Λοιπόν, και μου βάλανε αυτή την ιδέα. Πήγα κάτω στο Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Γραμματεία Δασό και λέει, τι γίνεται παιδιά λέω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο νόμος ότι απαγορεύεται, αλλά δεν και τις κατάσχουμε, τι τις κάνουμε, πού τις βάλουμε. Και τότε έγινε ένα κλικ στο μυαλό μου και έκανα το σταθμό, το κτηνιατρικό σταθμό και τον σταθμό το κέντρο του κτηνιατρικού πάρκου στο Νηφαίο και αυτό είχε την εξής λογική. Πέρα από ότι ήταν φυσικό περιβάλλον για τα ζώα αυτά, τις αρκούδες δηλαδή, ήταν και ένα σημείο. Επειδή τότε είχα κάνει και δύο ξενοδοχεία στον Ιφαίο, ήταν και ένα στοιχείο να προσελκύσεις κόσμο. Α, πάμε να δούμε τις αρκούδες.
Ναι.
Και έτσι προχώρησε αυτή η ιστορία και έτσι έγινε. Φέτος νομίζω κλείσαμε 25 χρόνια.
Έχει και άλλα πράγματα από αρκούδες τώρα. Και άλλα ζώα.
Ναι, έχουμε λίγο. Έχουμε το τζομπανόσχυλο που εκτρέφουμε τζομπανόσχυλα. Μπήκανε τώρα και ζαρκάδια και ελάφια. Έχουμε διάφορα τέτοια.
Και να πω λίγο, γιατί με ακούνε και πάρα πολλά παιδιά 20 χρονών, ότι στη δεκαετία του 80, γιατί μπορεί να μην το ξέρει κάποιος, υπήρχαν στον δρόμο που γυρνούσαν με μία αρκούδα, η οποία χόρευε, έτσι.
Γι' αυτή. Αυτό βγάζαμε ροκάματο. Την πρώτη φορά που πήγαμε εδώ στο Γιδά να κατασχεθούν αρκούδες, πληροφορίες είχαν δύο αρκούδες εκεί πέρα και πήγαμε αστυνομία, ήταν εισαγγελέας, ήταν κλπ. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι γινόταν εκεί πέρα. Γιατί για αυτούς ήταν μεροκάματο. Κατάλαβες.
Ναι. Στη δεκαετία του 80, εντωμεταξύ τώρα, δηλαδή το ακούμε τώρα και μας φαίνεται ότι μπορεί να γινόταν στη δεκαετία του 50. Και όχι γινόταν στη δεκαετία του 80.
Μάλιστα, πρέπει να πω ότι αυτά τα ζώα δεν μπορούν να επανενταχθούν. Διότι όταν πιάνουν είτε ένα μικρό ζώο, σκοτώνουν τη μάνα ή το βρίσκουν. Τους πανταδόντια, τα νύχια τους, αυτό, για να μην μπορούν να τα τυραννίσουν και τους βάζουν πάνω σε λαμαρίνα, κάρβουν από κάτω και βάζουν ένα τραγούδι πώς χορεύει βουλιουκλάκι. Τα ζώα τι να κάνουν.
Δηλαδή από αυτές τις αρκούδες που μαζέψατε έγινε η μαγιά και ο Αρκτούρος.
Ακριβώς.
Από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, δεν ξέρω πόσες ήταν τότε.
από την Ελλάδα, εν τέλει μας έστειλαν και από το, από το Μαυροβούνιο, έχουμε αρκούδες από τα Σκόπια, από το Βελιγράδι, από το ζωολογικό κήπο του Βελιγραδίου. Ναι. Ακόμα και τους δύο αρκούδες που είχε εδώ ο ζωολογικός κήπος της Θεσσαλονίκης και τις είχε σε ένα λάκκο, έτσι τσιμεντένιο, το κακό της, το χάλι να πούμε.
Ναι, ναι.
Όταν εγώ ήμουν ακόμα δήμαρχος και είπα να φύγουν οι αρκούδες να πάμε στο Νηφαίο, στο σταθμό του, μέσα στο δάσος. Ναι. Ξέρεις τι λέγανε, ότι ο Μπουτάρης ανέβασε τις αρκούδες επάνω για να κονομάει. Τι να κονομάει, ρε παιδιά, από πού να κονομάει.
Εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορείς μετά από τόσα που σου έχουν πει, τόσα, και άλλα τόσα που δεν ξέρουμε, και άλλα τόσα που, δηλαδή, πώς μπορείς και τα διαχειρίζεις σε όλα αυτά τα πραγματικά που σου έχουν πει κατά καιρούς. Απορώ, δηλαδή, απορώ.
Δεν τα διαχειρίζουμε. Καμιά φορά στεναχωριέμαι, αλλά με αφήνουν παγερά διάφορα.
Είναι αυτό το hate speech που στη δική σου την περίπτωση τα έχουν πει και στα μούτρα, θέλω να πω. Τώρα τα γράφουν και πολύ στο ίντερνετ. Αλλά σε σένα τα έχουν πει μπροστά.
Ναι, ναι.
Και επειδή ζούσα στη και πριν από την δημοκρατία, θέλω να πω, η διαφορά είναι συγκλονιστική της πόλης πριν και μετά. Δηλαδή είναι συγκλονιστική, είναι μια άλλη πόλη.
Δεν το έχω καταλάβει απολύτως. Το ακούω ότι το λένε. Εγώ επειδή σε όλη τη διάρκεια της δημαρχίας είχα απομονωθεί σχεδόν. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τα μπαράκια που πήγαινα και τα ρεστοράν και άκουγα από εδώ και από εκεί, έμπαινα σε ταξί για να ακούσω τι λέει ο κόσμος. Δεν είχα αυτή την αίσθηση ότι άνοιξε η πόλη. Η μόνη αίσθηση που είχα ότι άνοιξε η πόλη ήταν όταν ήταν οι καλές μέρες, ας πούμε, πριν από την πανδημία, που είχαμε πολλούς Τούρκους και πολλούς Εβραίους τουρίστες.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι διαπιστωμένο, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
Ναι.
Τώρα, πότε θα ξανάρθει αυτό και πότε θα γίνει, δεν ξέρω.
Ναι.
Με το Ισραήλ έχουμε σίγουρα καλύτερες σχέσεις. Με την Τουρκία δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα.
Δεν θα είναι εύκολα σίγουρα. Επιδημορχία σου ξεκίνησε το Pride. Δηλαδή, αν μου έλεγε εμένα κάποιος ότι θα γίνει Pride στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη του Άνθιμου και του Ψωμιάδη και του Παπαγεωργόπουλου, ήταν το πιο... Δηλαδή ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα ότι ξεκίνησε Pride στη Θεσσαλονίκη.
Δεν είναι μόνο ότι ξεκίνησε το Pride. Το είχαμε πάρει και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Pride, που θα γινόταν το 19, το οποίο ακυρώθηκε λόγω κορονοϊού.
Ναι. Να πιάσουμε και το εβραϊκό στοιχείο. Μαζί με το εβραϊκό στοιχείο όμως, να πω και το φοβερό σου ταλέντο σαν storyteller, σαν αφηγητής. Δηλαδή και η TEDx ομιλία και η ομιλία εκείνη που έκανες το 18, που έχει συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο και έγινε viral στο...
Α, ναι, στις 27...
Ιανουαρίου, ναι. Ήταν τα εγγένεια του μουσείου. Όχι τα εγγένεια του μουσείου. Η ανακοίνωση, όχι.
Ήταν η... Μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο, 27 Ιανουαρίου, γίνεται στο Μνημείο στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά εκείνη τη χρονιά, επειδή έκανε πάρα πολύ κρύο, έγινε μέσα σε μια αποθήκη στο λιμάνι.
Ναι. Δηλαδή, τόλμησες να φέρεις στο διάλογο πράγματα για τα οποία όχι μόνο τα έκρυβε η Θεσσαλονίκη, θέλω να πω και πάρα πολλοί από εμάς, μέσα στην άγνοιά μας, δεν τα ξέραμε, δεν τα μάθαμε και ποτέ.
Η Θεσσαλονίκη, να σου πω κάτι, Δέσποινα. Η Θεσσαλονίκη το 1960 είχε 300.000 κατοίκους, ναι.
Ναι.
Σήμερα έχει 1 εκατομμύριο.
Ναι.
Και, δηλαδή, μέσα σε 40-50 χρόνια, 2 και κάτι γενιές, υπερτεδιπλασιάστηκε ο πληθυσμός, τριπλασιάστηκε ο πληθυσμός της. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν παιδιά Θεσσαλονικιών. Ήταν όλοι εσωτερικοί μετανάστες.
Ναι.
Κανένας από αυτούς δεν ήξερε την ιστορία της Θεσσαλονίκης, γιατί κανένας δεν τους συνέλεγε. Υπάρχουν άνθρωποι Θεσσαλονίκη που δεν ξέρανε ότι υπήρχε εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ξέρανε γιατί το Αρσακλή, το πανόραμα το λένε Αρσακλή και δεν το λέμε πανόραμα. Εγώ το πανόραμα, ας πούμε, το λέω Αρσακλή. Κρατάω από συνήθεια, από αυτό είχε πει. Κρατάω κάποιες τουρκικές λέξεις. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρανε οι Θεσσαλονίκες. Λοιπόν, ένα από τα στοιχεία της δικής μας της δημαρχίας ήταν πώς θα αναδείξουμε τα θέματα τα οποία είναι. Γιατί τη λέγανε Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Τη Θεσσαλονίκη. Γιατί λέγανε ήταν πολυπολιτισμική. Τι θα πει παιδιά πολυπολιτισμική. Πείτε μου να καταλάβω κι εγώ. Αυτό έχει πάψει να είναι. Μετά το ολοκαύτωμα έγινε ουσιαστικά μια εθνοκάθαρση. Έτσι. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε την ιστορία.
Αυτό όμως ήταν και προσωπικό σου στοίχημα, εγώ έχω την αίσθηση. Ήταν ένα εσωτερικό σου ζήτημα. Σαν μια αποκατάσταση της αδικίας, της τάξης, δεν το πω έτσι εγώ το νιώθω. Αυτό το ότι ήθελες να το αναδείξεις και να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα που έκρυβε η Θεσσαλονίκη, ήταν και εσωτερικό σου. Δεν ήταν...
Προφανώς. Ναι, ναι. Το έκανα ότι επίθεση, γιατί κάπου με έτρωγε και
αυτό,
μένα.
Αυτό, τις έτρωγε, ναι, αυτό. Έχεις φίλους, ε, φαντάζομαι, θα έχεις, εγώ έχω.
Και συμμαθητές φίλους είχα και φίλες και εξακολουθώ και άλλα, είναι πάρα πολύ λίγοι πια.
Ναι.
Η Θεσσαλονίκη έχει ούτε 1.500 ευρώ αυτή τη στιγμή.
Και το νέο μουσείο θα βάλει τη Θεσσαλονίκη, νομίζω θα κάνει... Θα την πάει μπροστά με έναν τρόπο που δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
Νομίζω ότι αυτή θα είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός μουσείου του Ολοκαυτώματος. Γιατί μεταξύ μας δεν είναι αυτό καθε αυτό το Ολοκαύτωμα.
Ναι.
Για το Ολοκαύτωμα υπάρχουν μουσεία σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Θα είναι προφανώς το κερασάκι στην τούρτα στο μουσείο. Αλλά το μουσείο θα απεικονίζει την ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων σε όλη την Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος. Έχουμε μια απεικόνηση όλων των εβραϊκών κοινοτήτων, των ισραηλιτικών κοινοτήτων στη χώρα.
Α, Ελλάδος είναι. Ελλάδος θα είναι, νόμιζα μόνο Θεσσαλονίκη.
Ελλάδος είναι. Επιπλέον, κανένας δεν ξέρει για τους Ρωμανιώτες τι είναι οι Ρωμανιώτες. Οι Ρωμανιώτες Εβραίοι. Ο δήμαρχος, ας πούμε, Ιωαννίνων, είναι Ρωμανιώτης Εβραίος.
Ναι.
Αυτοί είναι Εβραίοι, οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα πολύ πριν από τους Εβραίους που ήρθαν από την Ισπανία το 1480-90, πότε ήρθαν.
Οι παραδίτες είναι αυτοί.
Είσαι παραδίτες, μπράβο. Λοιπόν, και επιπλέον θα πρέπει να γίνουν συστηματικά, έχουμε δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα, συστηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Να μάθει πολύ,
ναι,
γιατί λεγόταν η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Πώς συνυπήρχαν οι Τούρκοι με τους Έλληνες και τους Εβραίους. Μια χαρά. Δεν είναι πράγματα που γίνονται ούτε εύκολα ούτε μια μέρα στην άλλη.
Είναι και ο βαθιά αντισημιτισμός στην Ελλάδα, έτσι, δηλαδή, το οποίο είναι παντού κρυμμένος σε κάθε...
Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα είναι ψηλός ο αντισημιτισμός.
Ναι, έχω κάνει εκπομπές για αυτό το θέμα με τον Δήμο Σφίκα, τον Ξεναγώ, μιλάει ωραία για αυτά τα ζητήματα.
Ναι, είναι πολύ καλός.
Ναι, πολύ καλός. Από τη θητεία τώρα που περάσανε ένας χρόνος, δεν πέρασε, 1,5-2, πώς... Πολύ.
Τίποτα. Δεν μπορώ να σου πω ότι θυμάμαι πολύ. Θυμάμαι έντονα την ορκομοσία. Την δεύτερη ορκομοσία το 2014.
Ναι.
Που επειδή είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαν εκλεγεί δύο σύμβουλοι από τη Χρυσή Αυγή. Το είχαν αλλάξει το όνομα και λέγανε Ελληνική Αυγή. Ο ένας από αυτούς είναι φυλακή, 10 χρόνια φυλακή πήγε. Με τη Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Το ότι έβαλα το κίτρινο άστρο του Δαβίδ.
Ναι.
Ορκίστηκα φορώντας καρφωμένο στο ρούχο. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση. Αλλά ήταν μια δήλωση ότι, παιδιά, για μας οι Εβραίοι είναι ιστορία, όχι αστεία.
Υπάρχει κόσμος που για κάποιο λόγο διαχωρίζει με το Έλληνας και Εβραίος. Που καταλαβαίνω δηλαδή για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να πάει εκεί.
Διαχωρίζει τι?
Την έννοια Έλληνας και την έννοια Εβραίος. Υπάρχει κόσμος που το διαχωρίζει, θέλω να πω.
Είναι χαζί, διότι Εβραίος είναι στο θρήσκευμα.
Ναι.
Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είναι Έλληνες πολίτες. Τοποθετήκατε ένα σωρό στο μέτωπο. Τον πόλεμο. Μην λέμε ότι θέλουμε. Απλώς έχει μείνει το Εβραίος.
Ναι. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που τελειώνει μια περιπέτεια, παύλα, ένα στάδιο, ένα ταξίδι, μια ιστορία, έχεις εμπλακεί στην επόμενη με έναν τρόπο έτσι μαγικό, να το πω. Δηλαδή, τελείωσε τώρα η δημαρχία, έχεις πάει ήδη στο μουσείο του Ολοκαυτώματος και μαζί και στην κυβωτό του Ελληνικού Αμπελώνα, σωστά?
Κοίταξε, τίποτα από αυτά δεν κάνω μόνο. Η κυβωτό του Ελληνικού Αμπελώνα μου μπήκε στο μυαλό μια φορά πολλά χρόνια πριν, δεκαετία του 80 και αυτό. Είχα πάει στο Μομπελιέ στη Γαλλία. Εκεί είχαν κάνει μια πόλη, Αντιγόνη τη λέγανε, που είναι για νεοφύες επιχειρήσεις και τέτοια. Στο Μομπελιέ κάτω, στη Μεσόγειο. Και παράλληλα εκεί υπήρχε και ένας τεράστιος αμπελώνας, ο οποίος ήταν ημικρατικός.
Ναι.
Και εκεί είχαν φυτεμένες όλες τις ποικιλίες. Και παράλληλα γινόταν και μελέτες και έρευνες για τις ποικιλίες, για τα κρασιά που βγάζει η κάθε ποικιλία και ούτω καθεξής. Και σύλληψα. Δηλαδή δεν γίνεται στην Ελλάδα που έχουμε παραπάνω από 350 ποικιλίες, στις οποίες μόνο τις 20-25 ξέρουν οι καταναλωτές, να έχουμε ποικιλίες οι οποίες μπορεί να δώσουν εξαιρετικά προϊόντα και τις έχουμε χρησιμοποιήσει γιατί είναι αμελέτητες ακόμα.
Εμένα το 350 μου ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο νούμερο.
Όχι, δεν είναι.
5 νομίζω.
Βλέπεις, εσύ ξέρεις 5. Άμα ρωτήσεις ένα που είναι πιο γνώστης κρασιών, θα σου πει ξέρω 20. 350 τουλάχιστον. Από τότε ήμουν και πρόεδρος του Σύνδεσμου Ελληνικού Ίνου, έκανα ένα σωρό γράμματα σε κάθε υπουργό πολιτισμού να μας δώσουν στο Τατόι μια έκταση όπου θα φυτέψουμε μια έκταση με τις ελληνικές ποικιλίες. Θα μεταφέρουμε και το Ινστιτούτο Αμπέλου και Ίνου. Θα κάνουμε και ένα κέντρο ενημέρωσης και υποδοχής για τον κόσμο, για το κοινό, αλλά και για τους επαγγελματίες. Πηγαίνεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και ρωτάς μια εργαζόμενη εκεί πέρα, έχω το βράδυ αρνάκι στο φούρνο με πατάτες, τι κρασί να πάρω. Σε κοιτάει, λες και τη ζητάς δανεικά. Δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Οι ίδιοι επαγγελματίες δεν ξέρουν. Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορία που πρέπει να προχωρήσει. Και ευτυχώς τώρα ήταν η Μεδόνη, που είναι η Μεδόνη υπουργός πολιτισμού, διάβασε το βιβλίο, είδε το όραμα αυτό που έχω και το αγκάλιασε και προχωράει. Αυτό θα προχωρήσει.
Θα προχωρήσει, δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα έχουμε αυτό το... θα είναι σαν μουσείο, σαν Ινστιτούτο, θα είναι κάτι τέτοιο.
Είναι Ινστιτούτο, είναι ο αμπελώνας, ο αποδεικτικός, έτσι λέγονται οι αμπελώνες αυτοί. Αποδεικτικός αμπελώνας με τις ποικιλίες. Ναι. Μπορεί να έχουμε σε κάποιες ποικιλίες να έχουμε και μεγαλύτερες ποσότητες αμπελώνα, γιατί πρέπει να βγαίνει και οικονομικά αυτό. Θα βγάλει κρασί. Ναι. Βγάλει 200-300 μπουκάλια κρασί, τα έξοδα βγαίνουν αρκετά. Έχουμε μετά και το μαγαζί στο οποίο θα πουλούν τα αναμνηστικά, καπελάκια, σαχλαμαράκια και διάφορα τέτοια. Και θα βγαίνουν τα λεφτά. Έχει γίνει η μελέτη αυτή.
Ναι. Ναι, το φαντάζομαι ότι έχει γίνει η μελέτη αυτή. Όπως και φαντάζομαι και παλιά, δεν ξέρω αν θυμάσαι, πριν χρόνια που είχαμε μιλήσει για τον εινοτουρισμό. Και αυτό είναι ένα θέμα στην Ελλάδα.
Αυτό προχώρησε πολύ. Είχαμε τότε, θυμάμαι, είχαμε φέρει την γραμματέα του Αυστριακού Συνδέσμου Αμπελουργών Ινοποιών. Αυτή ήταν και νότια κάτω της Βιέννης, θα πούμε. Ήρθε και μας έδωσε τα φώτα της. Είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία τότε με τον Χρήστο τον Καρά και τον Δίνο τον Στεργίδη.
Ναι.
Εμείς την ξεκινήσαμε έτσι για τον εινοτουρισμό. Για να καταλάβεις, η νομοθεσία ήταν τέτοια που δεν επιτρεπόταν στο Ινοποιείο να προσφέρει κρασί. Δεν μπορούσε να γίνουν γευστικές δοκιμές. Άλλαξε η νομοθεσία πολύ πια.
Και φαντάζομαι να αλλάξει κι άλλο για να μπορεί να διενεκτερεύσει όπως γίνεται στην.
Και αυτό. Άρα μπορεί σε ένα τοπίο μπορεί να έχει ένα τοπίο από κάτω και να έχει ξενοδοχείο.
Α, ναι, άλλαξε αυτό.
Ναι. Άργησε, αλλά άλλαξε.
Ναι. Έχει κάτι ξενοδοχεία κρυβήματα στο εξωτερικό σε αμπελώνες, όπως στην Ριόχα που ήμουν εγώ στην Ισπανία, θέλω να.
Ποια Γαλλία, ποια Ιταλία, ποια Αυστρία, ποια Γερμανία, όπου και να πας, έχει.
Ναι.
Εμείς μείναμε λίγο πίσω. Αλλά θα το προλάβουμε.
Νομίζω ότι αυτό που βάζουμε από όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι ότι πάντα ανοίγεται το μονοπάτι. Εκεί που δεν υπάρχει μονοπάτι, γίνεται και περπατάτε και ακολουθούν και άλλοι. Κάτι που πρέπει να είναι και πολύ μοναχικό όμως.
Εγώ είμαι μοναχικός τύπος, τι να κάνω.
Ναι, το φανταζόμαστε. Τι άλλο να σας ρωτήσω, δεν ξέρω.
Ρωτάω για τα εγγόνια μου.
Πόσα εγγόνια έχετε?
6.
Και πώς είστε μαζί του? Πώς είστε μαζί τους, λέω, σαν παιδί θα γίνεστε, φαντάζομαι.
Κοίταξε, τους περνάω μια αντίληψη πώς θα κάνουν τις αγωγές.
Α, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να το μάθει και κανείς, η αλήθεια είναι.
Το χαίρονται.
Τα οποία θα είναι τώρα η έκτη γενιά. Φοβερό. Δηλαδή, η πρώτη, πότε υπάρχει το όνομα Μπουτάρες, από το 1800.
Έχουμε γραπτές μαρτυρίες από εφημερίδες της Βιέννης του 1854, ότι αφήχθησαν τα γρασιά μπουτάρι σε εφημερίδα ελληνική στη Βιέννη, γιατί είχε μεγάλη ελληνική παροικία. Και αυτή είναι μια πρώτη μαρτυρία που έχουμε. Θα πει ότι από τότε ασχολιόταν με τα γρασιά. Εν συνεχεία έχουμε ένα πιστοποιητικό από το επιμελητήριο, η οποία λέει ότι ο Μπουτάρης από το 1879 ασκεί το επάγγελμα του Ινοπιού, Ινοπόλου, Ινομού και όλα τα σχετικά. Αυτό σώθηκε από την πυρκαγιά.
Και αυτό το που είπατε το μοναχικός πριν, που το καταλαβαίνουμε πολύ στον κόσμο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λένε οι άλλοι για εσάς ότι είστε αντισυμβατικός, αυτό που λέγαμε εμείς ότι είστε σαν κανονικός άνθρωπος, θέλω να πω, είναι αυτό ότι δεν ανήκετε πουθενά. Δεν μπορούσα να σας κατατάξουμε σε κάποια κατηγορία ανθρώπων. Και είναι σαν να βρήκαμε κοντά σας ότι οι outsiders μπορούμε και εμείς μπορούμε να υπάρξουμε στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει το όλο αυτό που έχει, που ξέρουμε όλοι τι έχει. Αυτό το συντηρητικό, δηλαδή το ότι βγήκε δήμαρχος ο Γιάννης Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη, ήταν από τα πιο απίστευτα πράγματα που έχουν συμβεί.
Αυτό ακριβώς όπως το λες. Γιατί εγώ δεν είμαι κομματικά ενταγμένος πουθενά. Έχω μια ιδεολογία πολιτική, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ αυστηρή. Έτσι, διότι τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν πάρα πολύ. Βλέπεις τι γίνεται καθημέρα σε όλο τον κόσμο. Και ειδικά με την καινούργια τεχνολογία, με τα Facebook και τα δεν ξέρω εγώ τι και το Ιντερνετ, είναι τόσο πολύ γρήγορη η πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση που ο κόσμος μπερδεύεται. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα μπει μια σειρά και εκεί. Πότε θα μπει, δεν ξέρω. Πάντως, είναι, από τη μία μεριά είναι καλό, από την άλλη είναι κακό. Όλα αυτή η πολύ έντονη και χωρίς κανένα φραγμό πληροφόρηση, καμιά φορά που διαβάζω σε. Γιατί εγώ δεν έχω ούτε Facebook ούτε τέτοια. Διαβάζω συνομιλίες και με πιάνει ζάλι να πούμε αυτά που λένε.
Ναι. Και όλα αυτά που έχουν ξεπηδήσει μαζί με τα fake news, θέλω να πω, και όλα τα κινήματα τα εμβολιαστικά κτλ. Κτλ. Που έχουν γεννηθεί από αυτά μέσα.
Παρατήρησα
που είμαστε όλη μέρα μέσα στην οθόνη. Νομίζω ότι επέζησα από την συνέντευξη, γιατί ήμουνα και πολύ στρεσαρισμένη.
Αλλά δεν
έκλαψα. Όχι, δεν έκλαψα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Το έκανα την άλλη φορά που θα κάνουμε από κοντά. Ελπίζω να γίνει δεύτερο μέρος του Σεπτέμβριο πια, να μην γίνει από κοντά.
Ας περάσει ο κορονοϊός, Δέσποινα, και βλέπουμε.
Το πιστεύουμε και το ελπίζουμε όλοι να πει ο Μάιος να βγούμε και λοιπά. Έχει κάνει το πρώτο εμβόλιο, μην το πιστεύετε, την πρώτη δόση.
Το εμβόλιο φαίνεται ότι κάνει πράγμα. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι με την πρώτη δόση του εμβολίου έχεις ένα 60% αποκτάς μια σχετική ανοσία. Εντάξει.
Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάτι την είπαμε.
Εγώ σε ευχαριστώ. Ό,τι δεν είπαμε...
Ακριβώς από κοντά.
Μπράβο. Να σε καλά.